барои кор кардан дар Москва шаҳрвандони Тоҷикистон бояд патент дастрас намоянд. Маркази муҳоҷиратии бисёрфунксионалии шаҳри Москва дар Сахрова ин ягона ҷое аст, ки дар онҷо шумо метавонед патенти ҳақиқиро барои кор кардан дар Москва ба даст оваред. Маркази муҳоҷиратии бисёрфунксионалӣ бо ҳамроҳии миёнаравҳо кор намекунад. Шумо метавонед шахсан ба Маркази муҳоҷиратии бисёрфунксионалӣ муроҷиат намоед. Тамоми намуди пешниҳод оид ба расмият даровардани патент дар муддати кӯтоҳ, ба таври осон ё бе иштироки худи шаҳрвандони хориҷӣ аз тарафи қалобон мебароянд. Барои муроҷиат намудан ба Маркази муҳоҷиратии бисёрфунксионалӣ, шаҳрвандони хориҷӣ бо ҳамроҳи худ бояд шиноснома, корти муҳоҷиратӣ ва варақаи қайдро дошта бошанд. Ҷогиршавии Маркази муҳоҷиратӣ шаҳри Москва 64-умин километри шоҳроҳи Варшавскои ҳавлии рақами 1-ум бинои 47 дар назди деҳаи Сахрова. Маълумот оид ба Маркази муҳоҷиратии бисёрфунксионалӣ дар сомонаи mc.mos.ru, аз он ҷумла дар шабакаҳои иҷтимоӣ Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук ва Ютуб.